Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
Glas GFML.
Dobrodošli v letošnji 10. radijski oddaji Glas GFML. Novo leto smo zakorakali aktivno, česar smo na naši šoli že navajeni. Trenutno smo na začetku drugega ocenjevalnega obdobja, zato že pridno pridobivamo ocene in se preizkušamo v novih izzivih. V tokratni oddaji bomo govorili o naslednjih dogodkih. V januarju smo zaključili projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic, ki ga praznujemo oktobra, vendar smo na naši šoli praznovali kar več mesecev. Dijaki predšolske vzgoje so pripravili okroglo mizo in se preizkusili v igri vlog, v GFML kinoklubu smo tokrat trepetali ob srhljivki, podobno so tudi dijaki predšolske vzgoje v ljudkovnem abonmaju ob predstavi Šivilja in Škarjice razmišljali o dobroti in hudobiji. Aktivni smo bili tudi na športnem področju, saj so se naše dijakinje udeležile državnega četrtfinala v odbojki, ki je potekalo na celjski gimnaziji Center.
Tudi v tokratni oddaji se nam bo pridružila svetovalna delavka Liljana Fajdiga, ki bo na kratko predstavila programa splošne in umetniške gimnazije. O programih bodo spregovorili tudi naši dijaki.
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
Glas GFML.
Knjige nas usrečujejo, nam širijo obzorja, nas povezujejo in razvijajo domišljijo ustvarjalnost. Na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer vsako leto meseca oktobra praznujemo Mednarodni mesec šolskih knjižnic. Letos smo praznovali kar več mesecev. Tokratni slogan se je glasil Šolska knjižnica, moj srečni kraj, kjer ustvarjalnost in domišljiji ni meja. Sodelujoče dijake je nad vse navdihnil in izdelali so zanimive likovne in literarne izdelke, ki smo jih občudovali na oglasni deski pred šolsko knjižnico ter na hodniku v pritličju.
Pri modulu veščine sporazumevanja v programu predšolsko vzgoja dijaki tretjega letnika vsako leto izvedejo okroglo mizo na izbrano temo preko igre vlog. Dijaki letošnjega tretjega letnika so si izbrali temo Otroci iz drugih kultur in otroci priseljencev. Na okrogli mizi z naslovom Nova domovina, nov začetek so razpravljali o migracijah, statistiki priseljenih otrok v Sloveniji, morebitnih težavah, obključitvi otrok iz drugačnega kulturnega okolja v vrtčevsko skupino, nalogah vzgojitelja ter njegovih osebnostnih lastnosti in še več. Dogodek so zaključili z mislijo, da smo vsi zavezani k ustvarjanju okolja, kjer se vsak otrok počuti dobrodošlega in sprejetega in ki spodbuja enakost, ne glede na kulturno ozadje ali izvor.
V januarskem GFML kinoklubu smo spoznali, po čem se srhljivka razlikuje od grozljivke. Ogledali smo si srhljivo mojstrovino, ki jo filmski kritiki, režiserji in ostali pogosto označujejo za enega najvplivnejših filmov vseh časov. Film, ko jagenčki obmolknejo, odlikuje izmenjevanje grozljivih dejanj izprijenega, zločinskega uma in srhljivo psihološko nasilje, skrito v vprašanjih briljantnega, a v celoti sprevrženega uma, ki ga pooseblja Hannibal Lecter.
Dijaki predšolske vzgoje so si v sklopu lutkovnega abonmaja ogledali lutkovno gledališko predstavo Šivilja in Škarice v izvedbi lutkovnega gledališča Maribor. Znano pravljico Dragotina Keteja je režirala in priredila Tatjana Peršuh, v igralski vlogi pa sta zablestela Barbara Jamček in Uroš Kaurin. Ketejeva pravljica je zaživela v novi likovni in glasbeni podobi, v čarobni zmesi tradicionalnega in sodobnega, vsakdanjega in neobičajnega. Predstava gledalcem preko osveženega lika Šivilje Bogdanke ponudi pogled na svet in prihodnost, ki sta v večji meri odvisna od naše vztrajnosti in delavnosti, kot je mogoče razbrati iz originalne predloge. Punčka iz Cunj nam je skozi zgodbo pripovedovala o večnem sobivanju dobrote in hudobije, kjer pa, kot se v pravljicah spodobi, zmaga dobro.
Celjska gimnazija Center je bila organizator državnega četrtfinala v odbojki za dijakinje. Kot področne prvakinje so se ga udeležile odbojkarice naše gimnazije. Kljub temu, da so obe tekmi izgubile, so se pokazale kot enakovredne nasprotnice tako prvi gimnaziji Maribor kot gimnaziji Celje Center in pokazale, da se v preleki igra dobra odbojka. Hkrati so zadnje tekme za gimnazijo Franca Miklošiča odigrale Alisa Oletič, Ana Škrobar in Laura Barber.
Glas GFML.
V radijskem studiu je danes z nami naša svetovalna delavka in profesorica Liljana Fajdiga, ki nam bo na kratko predstavila programa Splošna gimnazija ter umetniška gimnazija. Profesorica, izvolite.
Hvala lepo, hvala za vabilo, lepo pozdravljeno. Ja, pri nas imamo dva programa, ki sta taka zelo zanimiva in zelo pestra za vse tiste, ki nekako vedo, sedaj že v tem trenutku, da bodo svoje šolanje nadaljevali tudi na študijski poti. To je splošna gimnazija. Letos smo praznovali 60. obletnico splošne gimnazije na naše šole in pa naša umetniška gimnazija, ki imamo zdaj nekako že 6 let na šole kot program. Ne? Najprej bi nekaj besed spregovorila o splošni gimnaziji. To je tip šole, srednje šole, ki dejansko je najbližje osnovnošolcem, ker je večina predmetov takih, kot jih osnovnošolci poznajo z 9. razreda. Ne? To so torej slovenščina, matematika, dva tuja jezika, zgodovina, športna vzgoja, glasba, itd., geografija, potem so tukaj naravoslovni predmeti, biologija, kemija, fizika in pa splošne družboslovni predmeti, psihologija, sociologija, filozofija, informatika in še veliko več. To so predmeti, ki dijake bolj ali manj spremljajo skozi 3 ali pa 4 leta na naši šole in ki jim omogočajo eno zares dobro pridobitev temeljnih znanj, poglobitev znanj, eno zares dobro prakso in pa en zares dober trening za potem nadaljevanje naprej. Ne? Večina naših srednješolcev oziroma gimnazijcev se potem odloča za študijske smeri, kot so pravo, medicina, kemija, učiteljske poklice na primer ali pa kaj umetniškega. Ne? Tako da vse poti po 4 letih splošno maturo so dijakom odprte in zares imajo za sabo en dober trening zid sledra, če tako po domače povem, ne? In pa nasplošno ene širine v znanju in pa v spretnosti, ki jih potem spremljajo vse življenje. Potem je pa tukaj ta drug program, to je umetniška gimnazija, smer gledališče in film, ki pa ob tem, da dijakom ponuja zares široko in pa dobro temeljno paleto splošnih predmetov, dijakom ponuja še veliko več, tisti drobec, ki ga na primer drugi programe ne ponujajo. To so gledališko ustvarjanje, filmsko ustvarjanje, gledališke in filmske delavnice in različne delavnice, ki so sestavljene z predmetov, kot je na primer ples, igra in govor, kot so na primer predmeti, kjer dejansko se dijaki preizkusijo v vlogi filmskega režiserja, filmskega igralca, filmskega snemalca, potem gledališkega igralca, gledališkega, bo rekla, vse, kar je dejansko povezano s temi poklice in zares pridobijo tudi te spretnosti in znanja. Zdaj začela sem s tem gledališko-filmskim delom, mogoče ena taka pomembna stvar, v prvem in drugem letniku dijaki pridobijo vsa ta znanja, vsa te spretnosti, se preizkusijo vsem. Po drugem letniku pa potem dijaki lahko izberajo, ali bi bolj zamikalo smer gledališča in potem izberajo te predmete, ali pa jih zamika malo bolj smer film, ne, kot takšen. Potem je tukaj še ena taka posebnost, ki jo dijaki radi slišijo. Umetniška gimnazija ima nekoliko manj naravoslovja v primerjavi s splošno gimnazijo. To pomeni, namesto 3 naravoslovnih predmetov dobijo naši umetniški gimnazijci 2 naravoslovna predmeta in to 2 leti namesto 3 let. Kar seveda pomeni, da je nekoliko imajo v primerjavi splošno gimnazijo malo manjko na tem področju in se morda celo priporoča, da vsi bodoči medicinci mogoče raje izberajo splošno gimnazijo kot pa umetniško gimnazijo. Ne? Tu je en taki hakljc. So pa umetniški gimnazijci odlične bodoče pravniki, odlični bodoče, bom rekla, kakorkoli pač zastopniki, govorniki, politike, konec koncev tudi, ne? Vsi take poklice, kjer dejansko lahko uporabijo to svojo danost in pa to svojo retorično spretnost. Tako da zares program, ki dijake usposobe in pa in odpira vrata v svet.
Hvala za predstavitev.
Prosim.
Glas GFML.
V radijskem studiju danes gostimo tudi Vida Sakača, dijaka 4. letnika splošne gimnazije, ter Ronjo Slavič, dijakinjo 4. letnika umetniške gimnazije. Oba nam boste odgovorila na nekaj kratkih vprašanj glede posameznega programa, da se bodo bodoči srednješolci lažje odločili. Ronja in Vid, pozdravljena.
Zdravo.
Zdravo.
Pa bomo začeli kar splošno gimnazijo. Vid, se mi zdi, da se osnovnošolcem o splošni gimnaziji večinoma govori, da je zelo težka, da je veliko učenja in napora. Kakšne so tvoje izkušnje, kaj bi lahko povedal glede tega?
Jaz mislim, da na začetku je mogoče malo težje, ampak verjamem, da boste tudi iz osnovne šole že navajeni malo učenja. Če pa se, oziroma ko pa se že malo uvedete, se že malo navadite na gimnazijo, na okolje, na predmete, na profesore, na vse, si spostavite neki sistem učenja, je lahko tudi gimnazija zelo nenaporna, skoraj tudi enostavna, ampak vse je odvisno od vas.
Kateri so po tvoje tisti predmeti, pri katerih se bo treba največ učiti?
Tudi mislim, da na začetki se mogoče morate malo učiti pri večini predmetov ali pa recimo temu navaditi se malo na predmete. Sigurno so kaki naravoslovni predmeti malo težji ali pa kaki predmeti z več teorije. Ampak mislim, da boste zelo hitro tudi ugotovili oziroma našli nek svoj sistem, tudi dosti odnesli od ur, ker je tudi resno zelo dosti lahko neste od pouka, od poslušanja razlage profesorjev. In mislim, da ni predmeta, ker bi zelo izstopal, da bi se za njega bilo treba zelo dosti učiti. Je pa tudi seveda vse odvisno od posameznika, kaj vam leži, in tisto, kar vam leži, pa boste lahko še dodatno razvijali na naši šoli.
Kaj bi rekel, imaš dovolj časa še za druge stvari poleg šole in kje vse sodeluješ?
Jaz mislim, da je tudi ključna stvar za šolski uspeh, da ima človek tudi izven šole nekaj aktivnosti, s katerimi se ukvarja, ki ga veselijo, s katerimi se tudi lahko malo sprosti. Tako na primer jaz treniram nogomet in igram in moram reči, da hvala Bogu mi ostane še dovolj časa za vse treninge in tekme poleg šole in poleg tega pa seveda tudi druženja s prijatelji iz šole in podobne stvari, tako da mislim, da je, če se človek organizira, da ostane dovolj časa za vse in da je zelo dobro, da imate še nekaj poleg šole.
Hvala, Vid. Ronja, ti pa obiskuješ program umetniške gimnazije. Kaj bi rekla, po skoraj 4 letih se zelo razlikuje od programa splošne gimnazije?
Jaz bi rekla, da po eni strani se, v smislu tega, da je pač naš predmetnik zelo drugačen, recimo 6 ur na teden imamo gledališke ali filmske delavnice, ter 3 oziroma 4 ure zgodovine in teorije gledališča in filma, ki je obvezen predmet v umetniški gimnaziji vsa 4 leta in smo si ga tudi vsi v našem razredu zbrali na maturi. Pri predmetu pa spoznavamo različne filmske žanre, beremo drame, analiziramo filme in v drugem letniku smo se srečali med drugim tudi z senčnim gledališčem, kar je bilo še posebej zanimivo. V glavnem, vedno počnemo kaj novega in zanimivega. Posledično pa imamo manj naravoslovnih predmetov, ampak po drugi strani pa imamo na koncu vsi splošno maturo in imamo odprto pot za večinoma vse smeri študija, tako kot na splošni gimnaziji.
Vem, da je veliko stvari in možnosti izbire, ampak ali bi nam lahko strnila, kaj vse lahko dijak umetniške gimnazije počne poleg osnovnih predmetov?
Ja, tukaj pa je res veliko možnosti, če pogledamo recimo samo naš razred. Eni se ukvarjamo z glasbo, eni z debato, drugi s poezijo, risanjem, plesom, delanjem na radiju ali v gledališču. Drugi imajo radi fotografijo, montažo, snemanje in vse to je umetnost. Vse te vrline in dobre lastnosti, ki jih za vse to potrebujemo, pri vsem tem nas šola podpira in nam daje ustrezno znanje ter seveda izkušnje. Recimo pri gledaliških delavnicah vadimo govorne vaje, improviziramo in vse to nam bo enkrat v življenju pri katerikoli službi prišlo zelo prav. Ali pa urejanje slik, montiranje videov, prav tako, saj svet napreduje v to digitalno smer in ljudi za upravljanje socialnih omrežij ali česa podobnega se bo potrebovalo vedno več. Najbolj pa se spomnim, v prvem letniku smo se v drugi polovici šolskega leta lahko izbrali med gibom ali improvizacijo in glede na to, da sem razmišljala tudi v umetniški gimnaziji smer sodobni ples, mi je bil gib najboljši predmet, ki ga nisem pričakovala na tej gimnaziji, ampak sem ga bila res zelo vesela.
Se moraš veliko učiti tako, da si za knjigami ali je več dela v drugih oblikah?
Jaz bi rekla, da se lahko najde veliko različnih alternativ. Recimo jaz rada pogledam kakšne videoposnetke o temi, ki se jo učimo oziroma ki jo pišemo, se pogovarjam s šolkami o tem in recimo pri naših umetniških predmetih lahko za kakršenkoli test preberemo kakšno dramsko delo, pogledamo film in to nam res zelo pripomore k razumevanju vsega. Ampak en majhen nasvet za vse, ki ste recimo takšni kot jaz, ki se ne morete dolgo časa učiti oziroma biti na istem mestu, tako kot je prej Vid rekel, poslušanje pri pouku naredi res veliko vsega. To je mogoče kakšen dolgočasen, velikokrat uporabljen stavek, ampak če poslušaš pri pouku, mislim, da si lahko res veliko vsega zapomniš in tako posledično preživiš manj časa za knjigami.
Hvala tudi tebi, Ronja. Pa še vprašanje za oba. Bi se ali se ne bi ponovno vpisala na GFML v program, ki ga sedaj obiskujeta in zakaj?
Jaz bi se definitivno ponovno vpisal na GFML in na splošno gimnazijo, ker nisem ravno tak umetniška duša, kot je na primer Ronja, ampak bi se definitivno vpisal v Ljutomer, ker GFML naredijo ljudje, ki so tukaj na šoli, tako profesori kot ravnatelj, vsi zaposleni na šoli, pa seveda dijaki, ker se tukaj res v vsaki generaciji najdemo ljudje, ki smo isto misleči, ampak v veliko stvareh različni, ampak vseeno se na koncu hitro stkemo vezi in postanemo res nerazdružljivi prijatelji, vsi po vrsti, zato so 4 leta na GFML-ju res nepozabna izkušnja in ena, ki je ne bi rad za nič na svetu izpustil.
Ja, jaz se kar strinjam z Vidom, sicer moj odgovor je malo drugačen, ker jaz sem bila na splošni najprej, pa sem se prepisala, sicer ne tukaj, ampak na eni drugi šoli. Ampak veliko krat pač razmišljam o tem, kako bi lahko moje življenje bilo drugačno, če bi recimo ostala tam ali pa če bi razmišljala o mojih sanjah, tako kot se bile na začetku v prvem letniku. Po drugi strani pa toliko, koliko umetniške svobode, toliko, koliko prijetnih ljudi in toplih odnosov s profesori, koliko pa sem na tej šoli dobila, pa mislim, da lahko zagotovljeno rečem, da ne vem, če bi lahko kje drugje našla.
Se popolnoma strinjam z vama. Hvala, da ste se odzvala na naše povabilo in bila z nami v studiju.
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
Glas GFML.
V tem tednu na šoli poteka projekt Teden pisanja z roko, ob katerem dijake in tudi druge upominjamo o pomenu pisanja z roko, ga spodbujamo in poudarjamo njegov pomen. Pred nekaterimi dijaki je državno tekmovanje vzorci, prvi letniki pa se na zadnji januarski dan odpravljajo na mednarodno izmenjavo na Nizozemsko, kjer bodo spoznavali novo kulturo, način življenja, šolski sistem in pridobili nova poznanstva in prijateljstva. Pripravljamo se že tudi na prešernovanje, s katerim dijaki drugih letnikov počastijo spomin na največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna in se obenem poklonijo kulturi.
Našo oddajo smo pripeljali do konca. Veselimo se februarja, ko se nam boste lahko pridružili na informativnih dnevih, ki bodo 16. in 17. februarja in sami začutili utrip naše šole. Veselimo se vašega obiska. Še vedno velja, da nas lahko spremljate preko radijskih valov, na lokalnih televizijah, podcastu, multimedijskem centru in naši spletni strani. Z vami smo bili Jana, Vita, Sara, Eva ta in Tanja, za mešalno mizo pa Zarja in Aljaž.
Adio!
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
Glas GFML.